بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو يكوني تاريخ 9 مذ ربيع الثاني مواقع 1444 katika kikao cha silsila durus na qasas al anbiya tuliahidi kwa leo insha Allah tutazungumzia kisa ambacho ndio kitakuwa cha mwisho katika kumzungumzia kalimullah Musa alayhi salam, nacho ni kisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja katika kitabu chake katika suratul Kahf aliposema: wa idh qala Musa li fatahu la abrahu حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. نبالي موسى لبومبيا كي جنواكي سيتواتشا كويندليا كتك سفاري مباكا نفيكي زينا بكتانا بحر مبيدي أو نتايندليا هي سفاري مدمريف سانا. Hiki kisa cha Musa na Al-Khadir, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amekieleza kwa kirefu katika hadithi ambayo ameweka wazi katika Sahih al-Bukhari, ameweka wazi sababu ya Musa alayhi salam kwenda kumtafuta Al-Khadir. Siku moja Musa alayhi salam alisimama akiwahutubia Bani Israili. Bani Israili wakamuuliza, ni mtu gani mjuzi zaidi, mwenye ilmu zaidi ulimwenguni leo, nani? Musa hapo hapo akasema, mimi. Tuweza kushangaa, sema mimi? Naam, kwa sababu ni mtume wa Allah, nazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amemtumiliza, bila shaka atakuwa amempa ilmu kuliko wengine. Kwa hivyo akasema mimi. Allah subhanahu wa ta'ala akamlaumu kwa kutoiregesha elimu kwake. Ilikuwa aseme Allahu a'lam, sababu ulimwengu ni mkubwa mno, kuna watu wengi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamlaumu kwa hilo, kuwa kwa nini hakuregesha ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamletea wahi Musa kuwa mimi inamja katika waja wangu katika makutano ya bahari mbili, ambaye ana ujuzi ambao wewe huna. Sio kuwa na ilmu kuliko wewe, ana ujuzi ambao wewe huna. Kuna ilmu tumempa ambayo wewe huna. Musa aliposikia hivyo, na kwa kuwa mitume wa Allah ndio wako katika daraja ya juu katika kupupia ilmu, walikuwa na kiu sana ya kutafuta ilmu. Musa aliposikia maneno haya akamwambia, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mola wangu, kuwa huyu mja huyu nitafanyaje mpaka niweze kumfikia ili nende nikatafute ilmu kwake. Na hiki kisa utaona wanaovioni walioandika katika rihla fi talab alhadith wa fi talab alilm, hiki kisa utajwa sababu ni katika mfano mzuri wa mtu kusafiri kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu. Mtu akawacha mji wake akaenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Musa achukue samaki amtie kwenye chombo, pale atakapomkosa yule samaki au wale samaki aliowapika, shawapika tayari, ukifika mahali ukiona wale samaki hawako ndani ya kile kikapu basi hapo ndipo utamkuta huyo mja katika waja wetu ambaye tumempa ilmu usiyokuwa nayo wewe. Musa alayhi salatu wassalam akachukua samaki akamtia kwenye chombo, kisha akaondoka na kijana wake Yusha bin Nun, akaondoka pamoja katika safari. Na hiyo ndiyo safari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika suratul Kahf. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبرح أي لا أزال سائرا ميمي نشاموا نتكويندا نسيتواتشا كويندا حتى أبلغ مجمع البحرين mpaka nifike makutano ya bahari mbili. Hadha almakan alladhi fihi majma' albahrain, sehemu ambayo kuna makutano ya bahari mbili ndio sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia atakutana al-Khadr, yuko pale. Au amdhi huquba ay walau anni asiru huquban min az-zaman, hata ikipelekea mimi kusafiri muda mrefu miaka mingi lakini sisimami mimi mpaka mfike. Alikuwa na kiu na ilmu. Tizama hapa na Musa alayhi salam, huko nyuma alikuwa na jukumu la Banu Israili, ametumilizwa na Allah kuwalingania Banu Israili, lakini kwa utukufu wa ilmu akaondoka kwa ajili ya kwenda kuitafuta ilmu. Na huu ni mfano wa ajabu atupa mtume wa Allah Musa alayhi salatu wassalam. Leo sisi yawezekana kuna mahali twajua kuwa hapa kusomeshwa ilmu, lakini mtu hana muda, hana muda kabisa wa kukaa kutafuta ilmu ama kwenda kuitafuta ile ilmu, pengine habari hana. Na usawa ni kuwa Muislamu atakikana atafute nafasi kuisoma dini yake, muhimu sana, sababu hii ndio janna, njia ya kupeleka peponi. Ukiiwacha yaweza kuwa ni sababu ya wewe kuelekea katika maangamivu, wal iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sema falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma فاتخذ سبيله في البحر سربا. بس wawili hao Musa na kijana wake walipofika zinapokutana hizo bahari mbili walisahau samaki wao, nayo ile samaki akashika njia yake akaporomoka akaingia baharini. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametaja kuwa Musa alipoamrishwa kubeba yule samaki, kisha yule samaki ndio atakayekuwa ni alama yake atakapompoteza, kuwa pale ndio alipo al-Khadr. Wakaambiwa wakati wote utakapomkosa huyo samaki ujue ndio umefika. Wakatembea wakatembea mpaka wakafika makutano ya bahari mbili. Walipofika pale Musa akajipumzisha alayhi salam, na Yusha bin Nun alikuwa amekaa pale yeye ndiye alishika wale samaki, kile kikapu cha samaki. Walikuwa katika ufuo wa bahari, mara matone tone ya maji yakaingia katika kile kikapu. Yusha bin Nun yuko macho yuona, mara kile kikapu kikaanza kucheza taharaka. Na wengine nasema Yusha bin Nun pia alikuwa amelala karibu na kile kikapu, kilivyoanza kucheza akaamka, akawa yukitizama. Wasaqata alhutu fil bahri faja'ala yasiru fil ma, mara yule samaki akaanguka kutoka katika kile kikapu akaanza kutembea kwenye maji. Qala fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, naye akashika yule samaki njia yake kuporomokea baharini, shuka hivi akaingia baharini. Hii mandhar aliyoona ya ajabu Yusha bin Nun, lakini Musa amelala, kisha yeye pia akafanya nini? Akalala akasahau kama amemwona samaki akitoka akiingia baharini. Nani Allah subhanahu wa ta'ala akishakadiria jambo lake litakuwa. Falamma jawaza, walipokusha pita, bimaana walifika pale mahali ambapo ndipo yupo Al-Khadir, walipomaliza usingizi wao wakaamka, wakawa waendelea mbele, kwa sababu hawakukumbuka bimaana, au Yusha bin Nun hakukumbuka kuwa ile samaki ametokea pale. Safari ikaanza tena, ikaendelea na safari yao. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba, walipokusha pita Musa alayhi salam alimwambia kijana wake tupe chakula chetu, na ghadani chakula cha mchana, tupe chakula chetu cha mchana, kwa hakika tumepata machovu kweli kweli kwa hii safari yetu. Falamma jawaza, nasema hapo walipo papita pale mahali, yani al-makani alladhi nasiya al-hut fiha au fihi, walipopita ile sehemu ambao walimsahau ile samaki pale, Musa alayhi salam akamwambia yule kijana wake tupe chakula chetu cha mchana, laqad laqina min safarina hadha nasaba, safari na kusudio hapa alladhi jawaza fihi al-makan, bimaana hawakupata machovu kuanzia mwanzo mpaka pale walipofikia, baada ya kupita pale ndio wakaanza kusikia uchovu, kaanza kuchoka, au tumepata tabu na machovu, lete chakula tule. Yule kijana, na huyo atakuja kuwa ni mtume pia, Yusha bin Nun, kijana wa Musa, na lau kama tutaendelea zaidi tutazungumza mambo mengi ya Banu Israeli, lakini naona itatosheleza tukimalizia hapa, sababu Yusha bin Nun pia aliendeleza yale aliyoacha Musa alayhi salatu wassalam. Huyo atakuja kuwa ni mtume katika mitume ya Banu Israeli. Alipomtaka alete chakula chao cha mchana, yule kijana akasema, qala Allahu ta'ala qala araaita idh awaina ila as-sakhrati, akasema yule kijana, waona pale tulipopumzika penye jabali pale, fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, kawambia ona pale tulipokuwa tumepumzika penye jabali, basi mimi nilimsahau yule samaki, yule samaki tulimpika kwa ajili ya ghada, nilimsahau pale, na hakuna aliyenisaulisha nisikumbuke isipokuwa ni shetani tu, na yule samaki yule alishika njia yake akaelekea baharini kwa ajabu sana. Yani nimeona kitu cha ajabu sana, samaki alifufuka yule, akaruka akaingia baharini, huyo kenda zake. Kwa hiyo fatakhadha sabilahu fil bahri ajaba, akaeleza namna yule samaki alivyoponyoka kutoka katika kile kikapu akaingia baharini. Na hili jambo ilikuwa ni jambo la kustaajabisha, maana samaki ashakufa ashapikwa kisha akafufuka akashuka akaingia zake baharini. Musa alipomsikia akisema maneno yale, hapo hapo akamwambia dhalika ma kunna nabagh, hayo ndiyo tuliyokuwa tunayataka haswa. Mimi nilikuwa nataka nijue hivyo, sababu mimi nimeambiwa kuwa samaki atakapopotea ndiyo hapo, kwa hiyo ndio tulikuwa tulitaka sisi. Fartadda ala atharihima qasasa, basi wakarudi nyuma kwa kufuata njia waliyoijia, wakawa wafuata athari zao, nyayo zao, mpaka pale walipomwacha yule samaki, pale alipopotea yule samaki. Kwa wakarudi katika njia yao, wafuata ile njia ambayo wao wamepitia. Allah subhanahu wa ta'ala eleza, waliporudi walipofika pale, fawajada abdan min ibadina, basi wakamkuta mja katika waja wangu, katika waja wetu. Atainahu rahmatan min indina, na hii aya yatilia nguvu sana kuwa Al-Khadr alikuwa ni mtume, sababu Allah akiwazungumzia mitume hutumia maneno haya, wadhkur ibadana wadhkur abdana, waita namna hii. Kadhalika atainahu rahmatan min indina ay nubuwa, ni rehma Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake, akampa utume. Waallamnahu min ladunna ilma, basi wakamkuta mja katika waja wangu, tuliyempa rehma kutoka kwetu na tukamfunza mafunzo kutoka kwetu. Sasa kama wewe si mtume, utayapata vipi mafunzo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na mwisho nasi, Allah aweza kukufunza hata ukiwa si mtume katika mitume wa Allah, lakini ukiangalia mwisho wa ikikisa utakuta Al-Khadr alimwambia Musa, wama faaltuhu an amri, kwa ili jambo sikulifanya kwa amri yangu mimi. Bimaana aliniamrisha nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani bila wahi usimame tu barabarani umshike kijana watu mkate kichwa kisha uende zako tu hivi hivi. Nini? Mimi nafikiria mimi. Huyu ampokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu haya mambo utakayoona ameyafanya ni mambo ambayo dhahiri yake ni munkar. Kwa usije hapa ukatuambia sisi mimi wali mimi, kwa hivyo ninaua hapa, nafikiria huyu mtoto atakuja kuwa mkubwa, atakuwa hivi na hivi. Wewe atakutudanganya sasa. Atakuwa afanya mchezo, utafungwa. Almuhim, waliporudi wakakutana Al-Khadr. Al-Khadr yuko pale. Qala lahu Musa, Musa alipofika pale akakutana na Al-Khadr, akamwambia Musa alayhi salatu wassalam. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala atueleza namna gani Musa alizungumza na huyu ambaye ana ilmu ambayo yeye hana. Ahal attabi'uka, su'alun bitalattufin jiddan. Musa amwambia Al-Khadr, pamoja na kuwa bila shaka sisi hatuna shaka kuwa Musa ni mbora kuliko Al-Khadr, sababu ni katika ulul azmi min ar-rusul, miongoni mwa mitume wa bora alayhi salam, lakini tizama unyenyekevu aliyokuwa nao Musa katika kutafuta ilmu na adabu alizokuwa nazo Musa katika kutafuta ile ilmu ambayo hana kutoka kwa yule bwana. Kwa Musa akamwambia, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda, nikufuate ili unifundishe katika ule uongofu uliofunzwa wewe? Yani kama ambaye ni rai yako, ukiniambia nrudi mimi ntarudi, lakini mmekuja kwako, je, naweza kufuata na mimi ukanifunza ukanipa elimu ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa? Kwa hivyo yani si katika wajhi wa kukulazimisha, yani mimi sisemi hivi na kulazimisha, la. Na hivi ndivyo inavyotakikana awe mwanafunzi kwa mwalimu. Je, naweza kusuhubiana na wewe tukawa pamoja? Malengo nini? Ala an tuallimani mimma ulimta rushda, e mimma allamaka Allahu shay'an, naweza na angalau na mimi nikapata katika kile ambacho Allah amekufunza wewe, na mimi pia nikapata ule uongofu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekufunza wewe, ilmu yenye manfaa, na mimi nikaifanyia kazi ile ilmu, nikafanya amali njema. Al-Khadir alipomsikia Musa akimwambia maneno katika hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kuwa Al-Khadir alimuuliza Musa, wewe ndiye Musa wa Banu Israili? Akamwambia ndiyo, mimi ni Musa. Na wewe ndiyo Al-Khadir? Al-Khadir akamwambia, ewe Musa, wewe una ilmu katika ilmu ambayo Allah amekufunza, mimi sijui. Na mimi pia nina ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenifunza, wewe huijui. Kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa kiwango chake cha ilmu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kuwa alipita ndege akachota maji kwenye bahari. Al-Khadir akamwangalia yule ndege, kisha akamwambia Musa, ma ilmi wa ilmuka fi ilmi Allah, haikuwa ilmu yangu ikichanganywa na yako katika ilmu ya Allah isipokuwa mfano huyu ndege alivyochota katika hii bahari. Na hawa ni mitume, hawa ni mitume wa Allah. Kwa ilmu yetu ni chache sana katika mambo alizungumza. Lakini pia Al-Khadir akamwambia Musa alayhi salatu wassalam, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, amwambia hakika sina shaka wewe hutaweza kuvumilia kuwa pamoja na mimi, wewe wasema utanifuata lakini huwezi kusubiri, anta la taqdiru an tusahibani, huwezi kusuhubiana na mimi. Kwa nini? Lima tara min al-af'ali allati tukhalifu shari'atak, utaona vitendo hapa vienda kinyume na sheria uliyoteremshiwa na Allah. Na Al-Khadir akamwambia, li anni ala ilmin min ilmi Allah ma 'allamakahu Allah, so mimi nina ilmu katika ilmu ambayo Allah amenifunza, wewe Allah hakukufunza ilmu hiyo. Wa anta ala ilmin min ilmi Allah ma 'allamanihi Allah, na wewe pia una ilmu katika ilmu Allah aliyokufunza ambao mimi hakunifunza ilmu hiyo. Fakullun minna mukallafun bi umurin min Allah duna sahibi, kila mmoja katika sisi amekalifishwa mambo na Allah pasi na mwenzake, wewe una yako na mimi na yangu. Wa anta la taqdiru ala suhbati, na mimi nakwambia kabisa Musa, wewe huwezi kusuhubiana na mimi. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, na utawezaje kuvumilia yale usiyoyajua vizuri undani wake? Kuna mambo utayaona hujui undani wake, utaweza vipi wewe kusubiri? Mimi najua wewe nikifanya chochote utanikataza, na una udhuru katika hilo kwa sababu hujui hikma yake ni nini. Kwa nini mimi nimefanya hivyo? Wewe hujui, sikulaumu, lakini wewe huwezi kusubiri, utaona mambo ya ajabu. Musa akamwambia, qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra, sema insha Allah, Allah akipenda utaniona mvumilivu wala situasi amri yako. Kusema ni tofauti na ukija katika ardhi ya vitendo, vitu viwili tofauti. Na Musa alikuwa na nia ya kuwa na subra, na hivi ndivyo ilivyo mara nyingi katika mambo mengi sana. Mtu aweza kuwa yuzungumza mambo, lakini akipatwa yeye sasa katika lile jambo, ndio pale itajulikana yuwaweza ama hawezi. waweza kumwamrisha mwenzako kuwa na subra. Sasa ukaje ukapatikana wewe, sasa ndio pale sasa utajulikana kweli yeye anayo hiyo subra. Kwa si jambo dogo kule kuweza kudhibiti nafsi yako katika hali kama hii. Kwa Musa akamwambia, mimi insha Allah utanipata ni mwenye kusubiri, wala aasi laka amra ay ala ma ara min umurika wala ukhalifuka fi shay, mimi sitokukhalifu katika chochote, niwache tu niende na wewe. Hapa Al-Khadhar alipomuona Musa ana hamu sana ya ilmu, akampa sharti. Hili sharti akishikamana nalo ilmu ataipata, akivunja hili sharti basi khalas mambo yetu takuwa yameishi hapa. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra, kasema basi ukinifuata usiniulize kitu chochote ninachokifanya mpaka mimi nianze kukutajia. Bimaana wewe fanya subra, tukimaliza safari yetu mimi nitakwambia kila nilichokifanya, kwa nini nimekifanya, lakini usinikatize. We tulia tu, angalia we mambo yanayofanyika, usinikataze chochote wala usiingilie chochote wala usiniulize swali lolote mpaka niwe mimi ndiyo nitakutajia, nianze mimi kukutajia. Kwa makubaliano hayo kuwa mimi ndiyo nitaanza kabla wewe kuniuliza kukujibu, wewe nyamaza, twende tu katika hii safari. Safari sasa ndio yaanza, na safari yaanza na muda ushapita. Endelea hapa, tutamaliza saa moja. Okay, aya hizi nyingi kiasi, alafu kuna fawaid nyingi katika hiki kisa, na sasa ishapita nusu saa. Fantalaqa, hapo inshallah tutakuja kuanza kueleza katika wiki itakayokuja biidhnillah ta'ala. Inshallah tutazungumzia hii safari yao walipoanza ilikuwaje, safari ya Musa alayhi salam na Al-Khadhir alayhi salam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.